Wasalna għal edizzjoni oħra tal-programm ċineċena illum ha wasslulkom id-disa programm f'din is-sensiela fejn għandna għalikom programm ieħor interessanti bl-analiżi li tħejjinna kull ġimgħa Professor Gloria Lauri Lucente. Illum se nitkellmu fuq il-film Avatar ta' James Cameron tal-2009 li tant qajjem interess fost is-segwaċi taċ-ċinema. Gloria, nibdew bil-plot ta' dan il-film.
L-2154. Fid-dinja hemm kumpanija qed tistudja lill-pjaneta Pandora għala, għaliex Pandora hi mimlija b'natura meravigliuża. U għalhekk biex jistudjaw ir-rikkezzi minerarji ta' Pandora, x'tagħmel dil-kumpanija? Tuża avatar bioloġiċi ikkreati f'laboratorju u permezz tal-avatar tagħhom stess l-umani jikkomunikaw mal-abitanti ta' Pandora li jisimhom Navi u jippruvaw jirbħu l-fiduċja tagħhom. Dik il-plot ikun hemm Jake Sully, il-protagonist, li hu Marine illi spiċċa fuq wheelchair, jintażel biex imur bħala avatar f'Pandora u għala jintażel u wara kollox dan Marine fuq wheelchair. Għala jintażel u biex jipprova appuntu jikkomunika ma l-abitanti ta' Pandora. Għaliex it-twin brother tiegħu illi kien xjenzjat illi għamel ħafna riċerka fuq Pandora u kien għaddam il-preparazzjonijiet kollha biex isir avatar u jintbat f'Pandora, ħuh miet. Miet ftit ġranet qabel ma kellu jibda l-missjoni tiegħu f'Pandora. U għalhekk jintażel ħuh Jake Sully li huwa twin brother tiegħu u ġenetikament u pratikament identiku għal ħuh. Għalhekk Jake jibda jsir jaf lill-abitanti ta' Pandora u dejjem tiżdied is-simpatija u l-ammirazzjoni ta' Jake lejn in-navi dawn l-abitanti ta' Pandora illi jafu jikkomunikaw man-natura. U max għandhom rapport simbiotiku dawn l-abitanti ta' Pandora man-natura jafu iħossu il-pulsjonijiet anki sigriti tan-natura. U Jake ikollu bħala gwida, ikollu gwida mara, abitanta ovvjament ta' Pandora, illi tibda talmu is-sigriti tan-natura. Talmu jara bajnejn differenti. Issa ovvjament fil-film jasal il-moment illi fih Jake irid jagħżel mal-ima parti qiegħed. U qiegħed mal-umani jew man-navi għax isir tant jibda jħobbhom u tant jibda jammirhom u jammira din il-kapaċità kbira illi għandhom biex jikkomunikaw anki man-natura u jibda jħossu li hu iktar parti integranti ma l-abitanti ta' Pandora milli ma l-umani. Uridu niftakru wkoll illi l-umani hemm għandhom pjan illi pratikament jeqirdu lill-Pandora bl-alieni kollha li hemm ġo fiha.
Gloria, xi kemmtejn fuq Jake il-protagonist?
Silejn Jake m'għandux xi identità spikkata għaliex pratikament hu jeżisti biex jissostitwixxi. Wara kollox u jissostitwixxi lil-ħuh. Ħuh illi miet ftit ġranet qabel ma kellu jitla f'Pandora. U jieħu il-forma ta' avatar ta' ħuh għaliex ġenetikament huma kważi identiċi. U mbagħad meta jieħu l-forma ta' avatar biex jikkomunika mal-abitanti ta' Pandora, kważi ninsow lil Jake l-uman għax jieħu forma illi titraxxendi l-uman u l-umanità u anki d-disabilità tiegħu u jinbidel totalment jkollu l-ġilda blu, wiċċ differenti, demb, saqajn twal żewġ metri jista' jimxi. Raġel minn fuq il-wheelchair li jista' mhux talli jimxi, talli jista' jiġri, jista' jgħum, jista' jtir, jista' jirkeb annimali salvaġġi enormi u jista' jagħmel kollox pratikament illi ma jistgħux jagħmlu l-umani. U f'din il-forma il-ġdida fl-avatar tiegħu jista' jesplora dinja sovrumana illi titraxxendi l-uman, dinja mimlija sigreti illi l-bniedem ma jista' qatt jifhem għala għax m'għandux il-kapaċità tan-navi, għax il-bniedem ma jafx jara kif jaraw l-abitanti ta' Pandora.
Iżda hawnhekk, Gloria, min huwa superjuri il-bniedem jew l-abitanti ta' Pandora?
Din importanti, min hu superjuri, min hu l-aljen, min hu l-għadu. In-navi jafu, jaqraw il-pulsjonijiet intimi kifatt u sigriti tan-natura. Teknoloġikament il-bniedem hu superjuri fil-film. Iżda it-teknoloġija ma tgħinx lill-bniedem jifhem in-natura, hemm il-militari illi qegħdin jitħuqu b'din ix-xjenzjata illi Sigourney Weaver tinterpreta l-parti, illi tant tammira daw l-abitanti għaliex jafu jifhmu in-natura. Jiġi fil-mistoqsija tiegħek hija importanti ma hemm ħafna mistoqsijiet oħra minu superjuri, minu l-aljen, minu l-invażur dak li jinvadi, minu s-salvaġġ. Il-gwida femminili li qed turi lil-ġek sigriti ta' Pandora tajdlu illi jrid jitgħallem jara. Irid jara bajnejn differenti, jrid perċezzjoni oħra biex jifhem lill-abitanti ta' Pandora illi jgħixu wara kollox ġo univers differenti mid-dinja. Jitkellmu b'lingwaġġ differenti u jgħixu ovvjament f'ambjent totalment differenti, irid doti superjuri Jake biex jara u jifhem l-isbuħija tan-natura, issa l-aljen għandu dawn id-doti, mentri l-uman il-bniedem u militarizzat, imperialist, dominatur u jinvadi għaliex hemm il-grupp ta' xjenzjati hemm din il-mara interpretata minn Sigourney Weaver, illi tixtieq tikkomunika mal-abitanti, hemm Jake ukoll illi jrid jistabbilixxi rapport jibda jsir iħobbhom ħafna lill-abitanti ta' Pandora, imma mbagħad hemm il-Marines, il-militari illi għandhom pjan, x'pjanu illi jiddistruġġu u jiqirdu lill-Pandora. Jiġifieri, il-mistoqsija tiegħek minu superjuri? Mhux talli hekk, minu l-aljen? Għax pratikament il-bniedem jisir l-aljen.
Gloria, però kieku kellek tiġbor kollox flimkien, x'inhija t-tema dominanti tal-film?
Tajjeb, mela, dan huwa film fuq il-fantazija. Film illi jdaħħalna f'dinja fjabeska, qisu ġo ħolma. Hemm min semma wkoll lil George Méliès jinnaqbel ħafna. Dan huwa wieħed mill-ewwel reġisti fl-eżordji jiġifieri taċ-ċinema illi kien għamel films, ovvjament qegħdin nitkellmu fil-bidu taċ-ċinema, imma kien għamel films mimlijin fantażija ġa kien hemm il-ġeneru fantascientifiku, iżda ovvjament ma kellux it-3D. U dak li jagħmel differenti dan il-film u ovvjament it-teknoloġija, l-special effects straordinarji. U permezz ta' 3D, Cameron x'jagħmel? Jipprova jimmaġina u jurina dak kollu li hu differenti. Jipprova jurina fuq l-iscreen il-ħolm illi s-soltu jibqgħu inviżibbli. Jiġifieri kif saqsejtni int, it-tema dominanti. Jiena naħseb li t-tema dominanti hawnhekk iva, hemm il-konflitt bejn il-bniedem u l-aljen. Imma t-tema dominanti hi t-tema tal-fantażija. Tidħol f'dinja fjabeska, f'ħolma, f'dinja fantażjuża.
Ovvjament, it-3D ġabet rivoluzzjoni magħha. Tgħidilna xi ħaġa, Gloria, fuq din it-teknika u t-tibdil li qed iġġib magħha?
Ħanajlek xi ħaġa fuq it-tibdil kif qed tara hawnhekk għandi artiklu mill-Guardian tal-10 ta' Marzu tal-ġurnalisti Andrew Clark u Zoe Wood u jitkellmu appuntu fuq it-3D ma fuq it-television u jgħidu li mħabba suċċess enormi ta' dan il-blockbuster Avatar x'qed jiġri illi ħafna kumpaniji li jagħmlu televisions qegħdin jaħdmu biex jagħmlu 3D television sets u middera qegħdin jgħidu illi fi żmien 5 snin se jkunu dawn it-3D television sets għax wara kollox hemm iktar minn 20 film illi ħaj joħorġu mid-dera din is-sena three-dimensional. U hemm pereżempju il-film ta' Tim Burton Alice in Wonderland. Issa, il-BBC, l-ITV, għax din ovvjament il-gazzetta li qed naqra minnha hija The Guardian, mid-dera hemm din jiddiskutu wkoll l-introduzzjoni ta' 3D. Imma, qabel ma jkun hemm 3D jew programmi three-dimensional illi nistgħu narawhom bla nuċċali. Ir-rivoluzzjoni hemm sassir meta assolutament nistgħu naraw fuq l-iscreen three-dimensional imma mingħajr l-għajnuna tal-nuċċali. Mbagħad ovvjament hemm il-problema ta' 3D fatigue għaliex tista' tajja wkoll tara din it-tip ta' viżjoni. Jiġifieri iva hemm ħafna diskussjonijiet fuq 3D television sets u mid-dera hemm xi appuntu qegħdin jiddiskutu qegħdin jaħdmu anzi biex jagħmlu 3D television sets.
Ħanadwa s-silta mużikali tal-lum għażilna s-silta tal-grupp Mattia Bazar Tisento. Gloria, kif edna, qabel dik is-silta mużikali dan il-film qajjem ħafna interess. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuq ir-review sa dan il-film u nibdew b'dawk pożittivi?
Mela, dan huwa film illi qajjem ħafna kontroversja l-iktar u l-iktar ħafna interpretazzjonijiet anke konflittwali għax hemm min qal dan huwa western fantascientifiku. Jew inkella dan il-film jilab bil-ġeneru konvenzjonali ta' science fiction biex juri illi min qed jinvadi mhux l-alien iżda l-uman. Jiġifieri għalhekk l-uman isir l-alien illi qed jinvadi lil Pandora. U hemm min qal illi dan il-film u imitazzjoni tal-film ta' Kevin Costner, Dance with Wolves, fejn is-salvaġġ mhuwiex in-Native American, iżda hu l-Amerikan li qed jikkommetti ġeniċidju u jinvadi l-art tan-Native Americans. U mbagħad issemgħu ħafna films oħra silej, Last of the Mohicans, A Man Named Horse, imma ħa naraw nibdew bl-interpretazzjonijiet jew ir-reċensjonijiet pożittivi. U għażilt li Roger Ebert, dan huwa ġurnalist għandu programm kull nhar ta' ħadd, l-Amerika jaraw ħafna nies ferm influenti u online f'din ir-review Roger Ebert jgħid illi dan il-film assolutament l-aspettativi tiegħu kollha irnexxielu jissodisfhom. Għax jgħid, Avatar mhux biss entertainment sensazzjonali, imma teknoloġikament u rivoluzzjoni. Għala għaliex u film anti belliku u film ekoloġiku. U skont Roger Ebert u id-destinat illi jikkrea sensiela oħra ta' films. Films illi jiġifieri se jimitaw lill-Avatar. U mbagħad jgħid illi dan huwa an event għara naqra kemm oġbu dan il-film u għal illi għall-inqas fl-aħħar hemm raġel ġo Hollywood illi jaf jonfoq 300 miljun dollar f'mod intelligenti.
U xi reviews negattivi, Gloria?
Mela, ħa naraw xi ftit reviews negattivi. Ħa naqralek pereżempju mill-Korriere della Sera. Jgħid, ammirazzjone, stupore, sì, emozzjoni, poezija, meno. Jiġifieri iva, ħafna ammirazzjoni, nibqgħu jiġifieri kważi kważi stupore, kważi mbelħin bl-iżbuħija tal-immaġini viżivi, imma poetikament, emotivament, majtina kważi xejn. Ħa naqralek minn wieħed mill-iktar reviewers illi farku dan il-film. Li jismu Matteo Bittanti u jgħid illi dana huwa pulpetta, polpettone. Teknika fantastika, mimlija carbohydrates, imma fqira ħafna mill-proteini. Mbagħad jgħid ukoll li huwa bambanata, illi juża it-3D biex jammixna u biex jikkonfezzjona storja fuq it-traċedja tal-kolonjaliżmu u n-neokolonjaliżmu. U jkompli jgħid Avatar ċatt da' skarta strazza. Għaliex ma għandu l-ebda profondità. U jgħid dana mhuwiex film. Isu xi attrazzjoni ġo amusement park. U hu film illi kull ma qiegħed jagħmel permezz ta' distrazzjoni ta' three dimensional u s-santifikazzjoni ta' tekne ta' teknoloġija. Insomma, jgħid li Avatar huwa video game ambizzjuża ħafna illi qed jippretendi illi huwa film. Imma huwa anki video game ikraħ ħafna. Għala għax prevedibbli didaskaliku u mhuwiex interattiv.
Gloria, semmejtilna x'qalu l-kritiċi, però fl-opinjoni tiegħek.
Mela, jiena dan il-film interessani ħafna iktar bħala fenomenu. Interessani ħafna iktar il-kontroversja illi qajjem għaliex jiena wkoll naqbel dan huwa film bla ebda profondità. Jiena ma ħassejt l-ebda kompliċità, l-ebda investiment, l-ebda coinvolgiment mal-personaġġi. Jake u personaġġ ċatt. Ma ħassejt l-ebda identifikazzjoni miegħu. Għalija dan huwa eżempju ta' pastix fis-sens li juża it-terminu Frederick Jameson, il-kritiku post-marxisti li kemm il-darba semmejt f'dawn il-programmi. Dan huwa eżempju ta' blank parody, parodija vojta, xalla volja għanna dan il-messaċ ekoloġiku u l-messaċ antibelliku. Dawn il-messaċ ġenarawhom ġo film zoħra imma f'mod ħafna iktar potenti u konvinċenti. Dak li jagħmlu differenti dan il-film u ovvjament it-teknoloġija, it-three dimensional iżda ma setax naħseb jien James Cameron jibni storja bi ftit iktar profondità meta tqis illi nefqu 300 miljun dollar. Jiena jekk jien irrid nara biss is-surface, is-superfiċi illi jammex bla ebda profondità, nammetti dan huwa film ferma dat, dan huwa spettaklu. Spettaklu viżivament, viżiv ħafna iżda bla ebda interiorità. Film li għandu bħala tema dominanti għadna wkoll il-fantażija u l-abilità illi tara f'mod differenti u tifhem il-pulsjonijiet interjuri tan-natura. Iżda jiena dan ngħidlek silejn anki b'nnuċċa li three dimensional illi jagħmluk tara film f'mod totalment differenti. Cameron lili ma tanix l-opportunità ikolli viżjoni oħra illi nara taħt is-surface, illi taħt is-surface inħoss illi hemm alluzjonijiet għal affarijiet iktar profondi.
Però Gloria, hemm xi aspetti pożittivi li jogħġbuk?
Hemm aspetti ovvjament, ferm pożittivi, hemm it-teknoloġija. Daw l-immaġini viżivament splendidi, vera sbieħ. U vera kif jgħid James Cameron, dina kienet f'intervista li rajt ma' Larry King, fit-talk show ma' Larry King, hemm qallu illi u l-an tiegħu it takes you inside Pandora. Stylistically, it draws you in. It does not throw images at you. Vera. Mbagħad qal illi tinsa illi libes innuċċali għala jirnexxilek titrasferixxi il-consciousness appuntu f'dinja oħra. Nammetti stilistikament inti tħossu qed tinġibed ġo din id-dinja ta' Pandora. Hemm ħafna momenti viżivament sbieħ anke l-mod kif juża il-long take jew il-plan sequence, imma kifatt jiena effettivament ħassejt affinità ħafna ikbar. Meta rajt film fantascientifiku ieħor li aħna diskutejna f'dawn il-programmi bħal District 9 ta' Neil Blomkamp.
Però għal ħassejt aktar affinità mal-personaġġi ta' District 9, Gloria?
Għaliex hemm iktar studju tal-interjorità tal-personaġġi. U meta aħna naraw il-metamorfosi ta' uman illi jibda jsir alien u jkun hemm il-kontaminazzjoni u jispiċċaw il-konfini bejn l-uman u l-alien, aħna verament inħossu id-dilemma u id-dwejja wkoll dan il-bniedem ta' dan il-bniedem illi f'daqqa waħda la jaf x'inhu, la għadu bniedem u għadu mhuwiex totalment alien.
Gloria, il-best film bħala Oscar rebħu il-film Hurt Locker. Taqbel jew tħoss li kien ħaqu jirbaħ Avatar?
Kif taf aħna inna ħafna li għamilna program id-dedikat kollu kemmu l-Hurt Locker fejn jien faħħartu ħafna dan il-film. Hurt Locker wkoll jidħol fil-psikoloġija ta' dawn is-suldati illi jgħixu dejjem fuq ix-xifer tal-mowt għala għaliex xogħolhom u li jiddiżinneskaw il-bombi. U Catherine Bigelow irnexxiela lilna ta' minna nidħlu appuntu f'din l-interjorità ta' biża wkoll anki ta' twerwiri. Jiġifieri jiena d-deċiżjoni illi jirbaħ l-Oscar Hurt Locker kif ovvjament intindunajt mal-ewwel naqbel ħafna magħha. Minix qed ngħid li l-film ta' James Cameron ma rridx niddistruġġi totalment il-film ta' James Cameron, imma huwa film bħala spettaklu viżiv u daqshekk. Silejn ma jfissirx li s-semmija tagħna m'għandhom xiraw dan il-film. Le assolutament, dan huwa film ferm interessanti anki bħala fenomenu u jiena naħseb li sa jkollu impatt fuq iċ-ċinema, imma jiena ħassejt li dan huwa film mimli kuluri jgħidu ħafna imma effettivament il-plot hija black and white għaliex hemm il-ħażen kontra it-tajjeb. Konflitt manikejist. Xorta imma morru waraw.
U hekk b'dak l-aħħar parir ta' Gloria biex propju tmorru taraw dak il-film niġu fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela ċina-xena fejn illum ħarisna lejn il-film Avatar. Appuntament għal pallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insalmulkom.